Takk fyrir, smá tungubrjótur, virðulegi forseti. Ég vil þakka háttvirtum þingmanni Gísla Rafni Ólafssyni, 13. þingmanni Suðvestu kjördæmi fyrir hans andsvar og þú varst að velta fyrir þér háttvirtu þingmaður varðandi Uber og hvort þetta væri eitthvað sem tengist því og hvort við erum að opna eitthvað á svoleiðis möguleika. En í rauninni með þessari reglugerð þá að vera að gera breytingar varða farmflutninga á vegum í rauninni í því skýna samræma reglur aðganga starfsgrein flutningsaðala á vegum sem stunda milli landaflutninga. Og þetta á í rauninni við ökutæki sem eru yfir 2,5 tonna leiðri heildarþyngd og hafa geta keyrt alltaf 45 kilometra á klukkustund. Þannig að hámarshraðin sem leyfilegur fyrir þessu ökutæki 45 km klukkustund. Þannig að ég ímynda mér að það kannski ekki við varðandi Uber, ekki nefnir það keyri mjög hægt. En aðru leiti get ég ekki séð að þetta hefur ekki verið rætt í nefndinni. Við fengum einungis eina umsögn við umfjöllun á þessu frumvarpi og það var orðið við ábendingunum sem komið þarfram.
Það veitir andsvar síðar að sinni, háttur til 13. þingmaður Suðvestur kjördæmis Gísli Rafn Ólafsson.